ซีดีธรรมบรรยายชุดฟังทีไรได้สุขทุกทีโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สี่งานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขบรรยายเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2535
ขอเจริญพรโยมญาติมิตรชาวบริษัทอาหารสยามทุกท่านวันนี้อาตมาทั้ง3รูปได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนที่บริษัททั้งในส่วนของไร่ที่ปลูกสับปะรดและก็ทั้งในส่วนของโรงงานก็ทั้งนี้ก็โดยที่คุณโยมนามคุณวัตถุซึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทได้นิมนต์มาโดยที่ท่านมีน้ำใจศรัทธาแล้วก็มีเมตตาไมตรีธรรมความจริงนั้นก็จะได้มาตั้งนานก่อนหน้านี้แล้วโยมโสพลก็ได้นัดไว้ตั้งแต่คงจะสักเดือนมาแล้วแต่ว่าพอดีว่าเกิดเหตุขัดข้องหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อยก็เลยเลื่อนมาก็มาในตอนนี้ก็มาแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาดูกิจการของบริษัทก็ได้เห็นทั้งในส่วนของวัตถุดิบที่จะนำมาป้อนโรงงานแล้วก็การผลิตแม้ว่าจะมีเวลาดูสั้นๆแต่ที่ว่าก็ได้เห็นกิจการโดยทั่วๆไปแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่ว่าเป็นการมาดูกิจการเป็นเรื่องเป็นราวหรอกมาเป็นการที่ว่าได้พักผ่อนหรือว่าเป็นการได้เปลี่ยนบรรยากาศไปด้วยมาที่นี่ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของธรรมชาติก็คือที่ไร่สับปะรดก็ไปดูรอบทีเดียวโยมโสพลพร้อมทั้งที่ทางไร่นั้นก็มีคุณชาญวิทย์แล้วก็คุณกีรนันท์ก็ได้พาไปดูจนกระทั่งเรียกว่ารอบบริเวณแต่เวลาจำกัดไปหน่อยเกรงว่าเดี๋ยวจะมาไม่ทันเพจที่นี่ก็เลยก็พอดูบานผ่านบางจุดก็ไม่สามารถเข้าไปถึงได้เกรงว่าเวลาจะเนิ่นนานก็เลยต้องเดินทางต่อมาที่นี่เพื่อมาฉันเพจที่มาที่นี่แล้วก็ได้รับการต้อนรับโอภาปราศัยจากท่านกรรมการอำนวยการพร้อมทั้งพนักงานท่านอื่นๆก็เป็นที่น่าอนุโมทนาก็เป็นบรรยากาศของไมตรีจิตมิตรภาพในหมู่ของผู้ที่อยู่ในนี้เองแล้วก็ท่านที่มาเยี่ยมเยียนซึ่งพอดีก็ประจวบกันนอกจากคณะอาตมาและคณะท่านนายอำเภอพร้อมทั้งท่านปลัดก็ได้มาเยี่ยมเยียนบริษัทด้วยก็เลยว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็โยมได้นิมนต์มาฉันเสร็จแล้วก็เลยบอกว่านิมนต์มาแสดงธรรมด้วยนี่มาแสดงธรรมนี่ก็ถือเป็นรายการส่วนจะเรียกว่าแถมหรือเป็นพิเศษขึ้นไปก็เป็นการมาคุยกันแบบสบายๆมากกว่าคือจะให้ถือเป็นเรื่องหนักอะไรเลยเขาบอกว่ามาฟังพระแสดงธรรมก็เดี๋ยวนึกว่าแหมเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องของศัพท์วัดอะไรแล้วก็เลยอยากจะง่วงก็อาจจะเป็นไปได้ก็ถือว่าอย่างที่ว่าได้มาเยี่ยมเยียนถือว่าเป็นเรื่องเยี่ยมเยียนซะแล้วก็มีการเยี่ยมเยียนก็มีการที่มาพูดคุยสนทนาปราศัยกันก็เป็นทำนองนี้อาตมาก็ได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ได้มีโอกาสจะมาพบกับท่านมากๆก็ต้องอยู่ในที่ประชุมอย่างเงี้ยมาเยี่ยมประเดี๋ยวเดียวก็ได้พบกันไม่กี่คนอันนี้คุณโยมจัดให้อย่างนี้ที่ว่าแสดงธรรมก็เท่ากับให้มีโอกาสได้พบกัน ลายหลายท่านหลายๆคนนั้นนี่ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนี่มาพบกันแล้วก็ได้คุยสนทนาปราศัยในฐานะที่เป็นพระก็จะคุยเรื่องอะไรดีก็คุยเรื่องธรรมะให้ฟังทีนี้มาในที่นี้เป็นที่ทำงานเป็นโรงงานเมื่อเป็นโรงงานแล้วก็จะคุยเรื่องอะไรก็ต้องคุยกับเรื่องงานแต่มองในแง่หนึ่งนั้นคนที่ทำงานอยู่แล้วเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยอยากให้พูดถึงเรื่องงานคือตัวเองทำงานอยู่ก็หนักอยู่แล้วแล้วพอมีคนมาเยี่ยมก็มาพูดเรื่องงานอีกแทนที่จะเอาเรื่องสนุกสนุกมาคุยกันนะให้สบายใจเป็นการที่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศกลับมาคุยกันเรื่องงานแต่ก็อาตมาก็นึกว่าในแง่หนึ่งถ้าหากว่าเราพูดเรื่องงานนี่แหละแต่เราพูดให้ถูกแง่มันก็ดีแล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตระยะยาวบางทีไปพูดในแง่อื่นเรื่องอื่นสลับเข้ามามันอาจจะสนุกสนานเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเฉพาะช่วงครู่ชั่วยามแล้วก็ผ่านไปแล้วเราก็กลับมาทำงานหนักของเราต่อนี่ถ้าเราเผชิญหน้ากันเรื่องงานเลยนะเอานะเรื่องงานเป็นเรื่องหลักเรื่องต้องใช้กำลังเรื่องต้องใช้เรี่ยวแรงแล้วก็ใช้ความคิดบางทีก็ถึงกับเครียดนะเราพูดกันเรื่องงานนี่แหละเหมือนกับเผชิญหน้ากับความจริงก็ดีเหมือนกันเพราะว่าที่จริงเรื่องงานนี้ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลดีระยะยาวแก่ชีวิตทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่างานนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ของชีวิตของเรามันกินเวลาของเรานี่ส่วนใหญ่ของชีวิตทีเดียวอย่างท่านที่อยู่บริษัทนี้เนี่ยก็ต้องสละเวลาให้แก่กิจการของบริษัทเนี่ยวันหนึ่งมากอาตมาได้เดินไปชมกิจการแล้วก็ท่านที่นำชมท่านก็เล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังก็ได้ทราบว่าทำงานกันนานอย่างพนักงานที่ยืนเท่าที่มองเห็นน่ะท่านบอกว่าต้องยืนบางทีถึง12ชั่วโมงนานมากทีเดียวยืนตั้ง12ชั่วโมงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หนักทีเดียวก็แสดงว่ามันกินเวลาเข้าไปตั้งครึ่งวันแหละเววันหนึ่งมี24ชั่วโมงนี้หมดไป12ชั่วโมงกับการยืนอย่างนั้นแล้วก็นอกจากนั้นเราจะต้องไปทำกิจธุระส่วนตัวของเราอีกแล้วก็พักผ่อนหลับนอนซะบ้างเนี่ยเวลาในวันหนึ่งนี้เราเหลือไม่เท่าไหร่จากการงานแล้วก็เหลือวันพักผ่อนอีกก็คนละคงจะ2วันอาตมาก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดครับแต่รวมแล้วก็เป็นอันว่าสรุปได้ว่าเราใช้เวลาไปกับการงานมากการงานครอบครองชีวิตส่วนใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นเราควรจะปฏิบัติต่อเรื่องการงานให้ถูกเพื่อให้ชีวิตเนี่ยเป็นอยู่อย่างมีความสุขเพราะคนเรานี้ต้องการให้ชีวิตมีความสุขนี่การที่จะมีชีวิตที่มีความสุขนั้นงานนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขได้แต่ว่าเวลาเรามองว่างานทำให้ชีวิตมีความสุขได้เนี่ยเรามักจะมองยังไงเรามักจะไปมองที่ว่าโน่นผลที่เกิดจากการทำงานแล้วคือว่าหลังจากทำงานแล้วก็ได้เงินแล้วก็ไปซื้ออะไรต่างๆที่เราชอบใจไปเที่ยวอะไรแล้วก็เรามีความสุขจากการที่หลังจากทำงานไปแล้วได้ผลของงานเป็นเงินเป็นทองไปใช้จ่ายแล้วก็มีความสุขจากอันนั้นไม่ได้มองว่าเป็นความสุขจากตัวงานคือไม่ได้มองว่าตัวงานนั้นทำให้มีความสุขก็เลยกลายเป็นว่ามองงานนี้เป็นความทุกข์ไปก็มีบางคนก็มองไปว่าเวลาทำงานนี่เราต้องทนทำมันไปทำให้มันเสร็จเราจะได้รับผลตอบแทนนั่นแหละผลตอบแทนนั่นแหละจึงจะทำให้เรามีความสุขไปมีความสุขตอนโน้นก็ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าไอ้เวลาที่เราจะมีความสุขเนี่ยมันเหลือน้อยเพราะเวลาที่เป็นส่วนใหญ่ของชีวิตคือเป็นเวลาที่มีความทุกข์ต้องอดทนคนจำนวนมากจะมองเรื่องงานอย่างนี้ก็แสดงว่านี่มองจุดว่าความสุขนั้นเป็นผลที่ได้จากงานก็จริงแต่ว่ามองคนละจุดคือคนทั่วไปจะมองจุดที่ว่าตัวงานไม่ใช่ความสุขแต่ว่าต้องได้ผลจากงานนั้นอีกทีเป็นผลตอบแทนแล้วก็ไปหาความสุขอันนี้ถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่า ไอ้ตัวงานนั้นก็ไม่ทำให้เราเกิดความสุขโดยตรงก็เท่ากับบอกว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเรานี่มีความสุขอยู่น้อยกว่าส่วนที่ต้องทุกข์ต้องทนถ้าหากว่าเรามองงานเป็นเรื่องต้องทุกข์ต้องทนก็แสดงว่าชีวิตส่วนใหญ่ที่ต้องทุกข์ต้องทนอันนี้ถ้าเรามองสมัยนี้เราทำไงเราจะให้ชีวิตของคนให้ของเรานี่แหละมีความสุขให้มากที่สุดถ้างานเป็นชีวิตส่วนใหญ่ของเราเราก็ต้องหาทางทำให้งานเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดความสุขคนแล้วก็เวลาส่วนใหญ่ชีวิตจะมีความสุขและยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเอ๊ะตอนที่ทำงานมันก็มีความสุขด้วยแล้วเสร็จแล้วยังได้ผลตอบแทนจากการทำงานไปแล้วก็ไปมีความสุขอีกซ้อนอีกชั้นหนึ่งก็เลยสุขไปหมดเลยนะสุขสองชั้นสุขตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจุดสำคัญที่ถ้าเราจะทำให้ชีวิตมีความสุขเนี่ยเราต้องมาจัดการกับเรื่องงานของเราให้ถูกต้องถ้ามันมีความสุขตอนทำงานไปเลยมิฉะนั้นแล้วชีวิตของเราส่วนใหญ่จะไม่มีความสุขจะมีส่วนที่เป็นสุขน้อยกว่าส่วนที่เป็นทุกข์หรือว่าต้องทุกข์ต้องทนเราก็ตกลงกันว่ามาทำให้งานได้มีความสุขแต่ทำงานให้มีความสุขก็ไม่ใช่มาสนุกกระโดดโลดเต้นเดี๋ยวจะว่าเป็นงานแบบงานวัดงานลอยกระทงนั่นก็งานเหมือนกันนะเราเรียกว่างานนะงานลอยกระทงก็สนุกสินะงานวัดนะไปดูหนังดูลิเกก็สนุกนั่นก็งานเหมือนกันนะนะแต่ว่างานแบบนั้นเป็นงานที่เราไปดูเขาเราไม่ต้องทำเองแต่ว่าที่ท่านพูดอย่างนั้นนี่แสดงว่ามันมีแง่ความหมายแล้วแสดงว่าคนไทยนี่แต่เดิมนี่มองงานในแง่สนุกสนานเหมือนกันว่าเอ๊ะงานวัดงานลอยกระทงงานสงกรานต์ก็ทำไมเป็นงานล่ะงานนี่มันสนุกสนานนี่ไม่ใช่เรื่องทุกข์ก็คือคนไทยสมัยโบราณเนี่ยมองว่างานนี่เป็นเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินมีความสุขนะแม้แต่ไปเกี่ยวข้าวกันก็ยังไปร้องเพลงนะก็ในการงานเหมือนกันก็สนุกคือว่าเราไม่ได้มองเฉพาะไอ้ตัวกิจกรรมที่ทำเท่านั้นแต่เรามองถึงจิตใจที่ว่าให้มีความเพลิดเพลินเจริญใจบันเทิงไปด้วยแต่คนสมัยหลังนี่มาได้ยินคำว่างานวัดงานสงกรานต์งานลอยกระทงเป็นต้นแล้วก็ไม่ได้มองในแง่ที่จริงมันเป็นงานในความหมายเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้วยหรอกไปมองแต่ในแง่สนุกสนานคือเดิมมันก็เป็นงานจริงๆมันเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อประโยชน์แก่สังคมนั้นหมายความว่าเป็นงานไปช่วยกันทำประโยชน์ส่วนรวมเช่นไปที่วัดแล้วก็ไปช่วยกันก่อพระเจดีย์ทรายเอาทรายเข้าวัดหรือทำงานช่วยวัดอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรนี้ก็เป็นงานเป็นการนั่นแหละเกี่ยวข้าวก็เป็นงานเป็นการแต่ว่าให้มันพร้อมไปกับความรื่นเริงร่าเริงบันเทิงใจไปด้วยอันนี้ตกลงว่าที่จริงแล้วในงานเนี่ยในความหมายของประเพณีไทยเนี่ยมันมีตัวกิจกรรมที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งแล้วก็ด้านจิตใจที่มีความร่าเริงบันเทิงสนุกสนานอีกส่วนหนึ่งให้มีสองอย่างนี่งานที่เราต้องการที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องมีความหมายได้สองส่วนคือหนึ่งตัวงานที่ทำให้เกิดผลสำเร็จของงานนั้นที่เป็นจุดมุ่งหมายของงานให้ได้ผลงานคือผลดีเรียกว่าทำโรงงานสับปะรดก็หมายความว่าได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาที่มีคุณภาพดีได้ปริมาณว่าได้ถึงเป้ามีเป้าหมายว่าจะทำได้เท่าไหร่ก็ทำได้ตามที่ตั้งเป้าไว้คุณภาพจะให้ได้ขั้นไหนก็ทำได้และก็สามารถทำให้ดียิ่งขึ้นไปอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือตัวงานนั้นต้องให้ได้ผลด้วยและก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าเวลาทำงานนั้นให้มีความสุขไปด้วยถ้าเมื่อไรได้สองอย่างอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าได้ผลสมบูรณ์งานที่จะมีผลสมบูรณ์นั้นให้มองดูทั้งสองด้านนี้และสองด้านนี้มันจะกลับมาช่วยกันถ้าเราทำงานได้การได้มีความสุขแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความพอใจที่จะทำงานให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะทำงานให้ได้ผลยิ่งขึ้นและพอเราทำงานได้ผลดียิ่งขึ้นเราก็อิ่มใจแล้วเรียกว่ามีปีติพอเกิดความอิ่มใจในผลงานนั้นก็มีความสุขมากขึ้นถ้ามีความสุขก็ยิ่งทำให้ดีขึ้นมันก็เลยเป็นลูกโซ่เรียกว่าเป็นตัวปฏิสัมพันธ์นะมีผลย้อนกลับต่อกันให้ได้ผลดีขึ้นทั้งในแง่ผลงานแล้วก็ความสุข นี่ก็เรียกว่าจะต้องมีการปฏิบัติต่องานอย่างถูกต้องเริ่มต้นตั้งแต่วางใจต่องานให้ถูกถ้าวางใจผิดแต่งานแต่ต้นแล้วก็ไปเลยพลาดเลยในอย่างที่ว่าบอกทัศนคติเนี่ยถ้าวางทัศนคติต่องานเป็นเรื่องว่าต้องทุกข์ต้องทนแล้วเรามาทนทำงานให้เสร็จแล้วเราจะได้ไปเสวยผลงานได้ผลตอบแทนแล้วค่อยไปสนุกทีหลังตอนนี้เราวางท่าทีผิดแล้วแล้วอะไรต่ออะไรมันจะคลาดเคลื่อนไปหมดเลยผลงานก็อาจจะไม่ค่อยได้ดีจิตใจของเราก็ไม่สบายความสุขก็น้อยแล้วเวลาไปได้ผลตอบแทนไปหาความสนุกสนานคนพวกนี้ก็จะเรียกว่าเลยเถิดไปง่ายง่ายหลงง่ายง่ายแล้วเดินไปเลยไปเรียกว่าไปหาความสุขสนานบอกว่าทนทุกข์มานานแล้วเอาให้เต็มที่อะไรทำนองนี้ก็เลยเสียไปเลยและถ้าเขามีความสุขอยู่ตั้งแต่ทำงานไปแล้วเวลาเขาเลิกงานไปแล้วเขาไปหาความสุขเพิ่มเติมเขาก็สบายอยู่แล้วก็มันก็เป็นส่วนแถมมามันก็ไม่มีปัญหานี่ก็เป็นวิธีที่ว่ามันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าวางใจให้ถูกต้องต่องานหรือว่ามีท่าทีหรือมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการทำงานและอะไรทำยังไงจึงจะทำให้ทำงานได้ผลด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยก็เหตุผลง่ายๆที่จะทำให้เราทำงานได้ผลดีแล้วก็มีความสุขไปด้วยก็คือเราต้องมีความพอใจในงานและรักงานนั้นมีความรักมีความพอใจถ้าใจเรารักเราพอใจในงานเสียแล้วนี่แม่มันอยากจะทำอยู่แล้วนะใครมาห้ามก็ไม่อยากจะหยุดไม่ยอมนะอยากจะทำอยู่แล้วนะใจเราจะทำนะเพราะฉะนั้นใจมันพอใจจะทำมันก็ทำด้วยใจรักมันก็ทำได้ตั้งใจทำแล้วก็ทำแล้วก็นอกจากได้ผลแล้วก็มีความสุขในขณะก็ทำได้แต่นี้ว่านอกจากว่าตั้งใจวางท่าทีต่องานให้ถูกต้องอย่าไปมองเป็นเรื่องต้องทุกข์ต้องทนแล้วก็มีใจรักเนี่ยจะทำยังไงล่ะจะทำยังไงให้เราเกิดความพอใจรักใครงานเราจะพอใจรักงานได้นี่มันก็ต้องเห็นคุณค่าของงานนั้นซะก่อนเอาล่ะก็ต้องมามองขั้นต่อไปเห็นคุณค่าของงานนั้นจะเห็นคุณค่าอย่างไรคุณค่าของงานนี่มีหลายอย่างพนานาไปได้มากมายหลายแง่ถ้าเรามีมองเห็นคุณค่าของงานหลายแง่หลายด้านเนี่ยเราจะยิ่งมีเหตุผลที่จะทำให้เกิดความรักงานมากขึ้นคุณค่าของงานประการแรกง่ายที่สุดก็คืออะไรคนทุกคนก็มองเห็นคุณค่าของงานประการแรกก็ต้องมองไปที่เรื่องของการได้ผลตอบแทนก่อนผลตอบแทนนั้นก็คืออะไรก็คือเครื่องเลี้ยงชีพนะปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพเราก็รู้ว่าอ๋องานนี่แหละมันทำให้เรามีเครื่องเลี้ยงชีพทำให้เราเป็นอยู่ได้ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผูกพันกับชีวิตของเรามันเป็นคุณมันเป็นสิ่งที่มีคุณต่อชีวิตของเรางานมีคุณต่อชีวิตทำให้ชีวิตของเรานี่ดำรงอยู่ได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นสิ่งที่มีเมื่อมีคุณต่อเราเราก็ควรจะรักจะชอบมันนอกจากว่ามีคุณต่อชีวิตของเราแล้วก็หมายถึงครอบครัวของเราญาติพี่น้องของเราด้วยเราทำงานได้แล้วเรามาอยู่ห่างบ้านบางทีเราเก็บเงินได้แล้วเรายังส่งไปช่วยบ้านเราไปช่วยพ่อช่วยแม่ในท้องถิ่นอะไรอีกก็รู้สึกว่าโอ้งานนี้มีคุณค่ามากนี่ก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในเมื่อมันเป็นสิ่งที่มีคุณต่อชีวิตเราก็ควรจะรักมันอย่างคนเราด้วยกันนี้ใครเป็นคนที่มีคุณต่อชีวิตของเราเราก็มีความรักให้เขาด้วยมีความรู้สึกที่ดีงามอันนี้ก็เป็นของท่านง่ายๆพื้นฐานอันดับที่หนึ่งแต่ว่าที่จริงงานไม่ได้มีคุณค่าแค่นี้งานยังมีคุณค่าต่อไปอีกคุณค่าของงานข้อต่อไปก็คือว่างานนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้กิจการของโลกของสังคมของประเทศชาติมันเป็นไปได้และงานบางทีก็เป็นประโยชน์โดยตรงเลยต่อชีวิตของผู้อยู่อย่างงานโรงงานสับปะรดโรงงานอาหารนี่ไม่ว่าจะทำสับปะรดหรือทำอาหารทำผลไม้อื่นก็ตามแหละก็เป็นเรื่องอาหารของมนุษย์เป็นปัจจัย4อย่างเขาจะชอบเขาจะพอใจรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของคนทั้งหลายเมื่อทำไปแล้วก็เป็นประโยชน์แก่มนุษย์แก่เพื่อนมนุษย์อื่นเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้เรารู้เข้าใจคุณค่าสิ่งที่เราทำว่าเราทำสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์นอกจากว่าเป็นงานเป็นสุจริตแล้วนะ ก็ยังเป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตอื่นด้วยช่วยหล่อเลี้ยงเพื่อนมนุษย์ให้เขาได้มีอาหารรับประทานแล้วก็ได้อาหารที่เขาพอใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะระลึกด้วยว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ระลึกขึ้นมาแล้วเราก็มีความพอใจว่าเราทำสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างโรงงานอาหารสยามนี่นอกจากว่าทำอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงเพื่อนมนุษย์หล่อเลี้ยงชีวิตแล้วก็ยังมีส่วนที่เกี่ยวกับสังคมประเทศชาติส่วนรวมด้วยอาตมาได้ทราบว่าผลผลิตจากที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยออกนอกประเทศเมื่อออกนอกประเทศต้น 80-90% หรือ 90%กว่าเปอร์เซ็นต์ เนี่ยมีผลดีอย่างหนึ่งก็คือทำให้เงินตราเข้าประเทศประเทศไทยเรานี่ต้องการเงินตราเข้าประเทศมากเรามีปัญหาเกี่ยวกับดุลการค้าเราเสียดุลการค้ามากเอ๊ะถ้าหากว่าที่นี่ส่งอาหารออกไปต่างประเทศมากเราก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาของประเทศในการเสียดุลการค้าแก้ความเสียเปรียบของประเทศนำรายได้เข้าประเทศอันนี้ก็มองกันในแง่ส่วนวงกว้างนี่ก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติอีกนั้นเรามานี่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของโรงงานของบริษัทก็เท่ากับว่าเรานี่ได้ช่วยกันทำประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยมันนึกขึ้นมาแล้วก็ให้มีความสบายใจเวลาทำงานก็รู้สึกนี่เราก็กำลังทำประโยชน์แก่ประเทศชาติอีกอย่างหนึ่งด้วยนอกจากทำอาหารอร่อยให้คนรับประทานแล้วก็ยังช่วยเหลือเศรษฐกิจของชาติอีกด้วยนึกขึ้นมาแล้วก็สบายใจมีความภูมิใจปลื้มใจเขาเรียกว่าเกิดปีติขึ้นมาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งทีนี้มองไปอีกงานนี้ยังมีคุณค่ามีประโยชน์อะไรอีกคนเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาตนเองนะให้มีสติปัญญามีความเก่งกล้าสามารถมีความชำนิชำนาญในเรื่องอะไรต่างๆความเก่งกล้าสามารถชำนิชำนาญของคนนี่แสดงออกที่สำคัญก็คืองานของเขานั่นเองอันนี้เราต้องการที่จะเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถมีคุณเป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้นเราก็จะต้องมีการพัฒนาตนส่วนสำคัญของชีวิตที่ทำให้คนพัฒนาตนเองได้ก็คืองานนี่ในการทำงานนี่เป็นการพัฒนาตนเองเป็นการฝึกฝนตนเองในทุกด้านถ้าเราอยากจะเป็นคนเจริญก้าวหน้าเป็นคนมีคุณภาพเราต้องการพัฒนาตนเองเราก็มาพัฒนาตนเองที่การทำงานนี่แหละใช้งานนี่เป็นเครื่องพัฒนาตนเองการทำงานด้วยการพัฒนาตนเองที่สำคัญมากจะมองกันในแง่เอาความเก่งกล้าสามารถก็ได้ความสามารถในงานในชีวิตของเราเนี่ยก็เกิดจากการทำงานแต่ว่าเราต้องตั้งใจทำให้ถูกต้องแล้วก็พยายามทำให้ดียิ่งขึ้นไปคอยสังเกตคอยดูคอยศึกษาอะไรอยู่เสมอคอยสอบถามคอยหาความรู้อะไรต่างๆในพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการงานขึ้นมาการพัฒนาตนเองให้มีความเก่งกล้าสามารถในการทำงานนี้นอกจากว่าผลภายนอกคือการที่ว่าเช่นอาจจะได้ผลตอบแทนหรือว่าในการเลื่อนชั้นเลื่อนระดับงานแล้วก็มีผลในภายในตัวเองซึ่งว่าภายนอกเราจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตามแต่ตัวเรารู้ก็คือการที่เราเนี่ยมีความชำนิชำนาญทำอะไรได้ดีขึ้นซึ่งเขาจะไม่มีผลตอบแทนให้หรือเขาจะมีก็แล้วแต่ว่าเรารู้สึกในตัวเองเราทำไปแล้วเราก็สบายใจของเราให้รู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรแล้วทำได้ดีขึ้นเนี่ยคือการพัฒนาตนเองแล้วให้มีความภูมิใจสบายใจในตัวเลยไม่ต้องไปรอว่าให้คนอื่นเข้ามาให้ผลตอบแทนอันนั้นมันเป็นสองชั้นตอนที่หนึ่งก็คือตัวเราเนี่ยได้แน่นอนก่อนเพราะนั้นบางคนนี่ไปมองแต่แง่ว่าเขายังไม่ให้ผลตอบแทนเรายังไม่ได้รับรางวัลถ้าไปรอหวังผลแบบนั้นแล้วก็อาจจะทำให้ผิดหวังอันนั้นเป็นส่วนของคนอื่นเขาจะให้ไม่ให้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าส่วนที่เราได้แน่นอนก็คือตัวเราเองเราพัฒนาความสามารถขึ้นมาเราเห็นประจักษ์ชัดกับตนเองอันนั้นเราได้ตลอดเวลาจากการทำงานถือว่าการทำงานเป็นการพัฒนาตนนอกจากพัฒนาในความชำนิชำนาญความเก่งกล้าสามารถแล้วก็เรื่องนิสัยการเป็นอยู่ในสังคมอะไรต่างๆเนี่ยมันพัฒนาไปด้วยถ้าเรารู้จักทำ นิสัยของเราก็ดีขึ้นความเป็นคนมีระเบียบวินัยความขยันความอดทนนี่มันฝึกไปในตัวเสร็จเลยความรู้จักสังเกตความมีปัญญาได้รู้เข้าใจพิจารณาเหตุผลในการแก้ปัญหาเราฝึกผลพัฒนาตนเองอยู่ด้วยตลอดเวลาอันนั้นนี่คือลักษณะชีวิตที่ดีงามต้องมีการพัฒนาต้องมีการก้าวหน้าแล้วก็งานนี้แหละถ้าเราปฏิบัติให้ถูกต้องมันจะเป็นเครื่องพัฒนาชีวิตของเราดังนั้นเราก็มองว่างานเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีคุณภาพมีการพัฒนาแล้วเราก็มีความสุขกับการทำงานหมายว่าได้ทำงานเราก็ได้พัฒนาตนเองอันนี้นอกจากนั้นแล้วก็คือบรรยากาศบรรยากาศในการทำงานความมีไมตรีจิตมิตรภาพความยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันในหมู่ผู้ร่วมงานแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะมีพวกสวัสดิภาพอะไรต่างๆถ้ามีความเป็นอยู่ที่ว่าเหมาะสมทางท่านท่านเรียกว่าเป็นสัปปายะสัปปายะก็คือบรรยากาศสภาพแวดล้อมสถานที่อยู่อะไรต่างๆปัจจัยต่างๆเนี่ยมันเกื้อกูลต่อการที่จะดำรงชีวิตก็จะทำให้เราสบายใจไม่ห่วงไม่กังวลแล้วเราก็พอใจในการทำงานด้วยก็ส่งผลกลับย้อนมาอันนี้ก็เป็นเรื่องตัวประกอบแวดล้อมซึ่งทำให้เราเนี่ยทำงานด้วยความสบายใจมีความรักความพอใจงานเกิดขึ้นแต่ว่าข้อสำคัญก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยตอนต้นเนี่ยต้องตั้งท่าทีให้ถูกต้องต่องานอย่าไปมองงานเป็นเรื่องที่ต้องทุกข์ต้องทนต้องมองงานเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์และก็เกิดความรักความพอใจงานพออย่างนี้แล้วเราก็ทำงานด้วยความสุขมีความตั้งใจเวลางานเดินหน้าไปพอมีความรักงานและผลตามมาก็คือว่าพอรักงานนี่เราก็อยากจะทำพออยากจะทำพองานมันเดินหน้าไปหน่อยเราก็รู้สึกว่ามันได้ผลนะมันได้ผลเราก็เกิดความอิ่มใจผลงานที่เกิดขึ้นแต่ละระยะเนี่ยทำให้เกิดความอิ่มใจและทำให้เกิดความสุขทางการเราเรียกว่าปีติเป็นกระบวนการของจิตใจที่จะทำให้คนเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีแต่คนที่ทำงานอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีความเครียดถ้าคนไม่มีปีติไม่มีความอิ่มใจจากงานมีงานเดินหน้าไปก็ไม่ได้นึกเพราะไปมัวใจไปหวังโน่นเลิกงานแล้วจะได้ไปสนุกสนานใจไปอยู่ที่โน่นแล้วก็เรื่องไปมองที่ผลตอบแทนใจมันไม่อยู่กับงานแล้วตอนนี้ทีนี้เมื่อใจไม่อยู่กับงานก็หาความสุขจากงานไม่ได้มันก็กลายเป็นต้องทนต้องทุกข์ในการทำงานใจมันก็ไม่สบายฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าตั้งท่าทีที่ผิดต่องานก็ต้องทำใจให้มีความสุขกับงานไปเลยแต่ที่ว่าพอใจรักงานแล้วงานก้าวไปนิดมันก็อิ่มใจแต่การที่ได้เห็นผลงานก้าวไปทีละหน่อยละหน่อยมีความสบายใจตลอดทุกขั้นตอนนอกจากว่าจะมีความรักงานทำงานไปได้ใจสบายมีความสุขแล้วก็เห็นผลงานแล้วก็มีความสุขมีปิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการทำใจให้ตัวเองตลอดเวลาไปมีสติเตือนใจตัวเองว่าทำใจให้ร่าเริงผ่องใสในเรื่องใจของเราเนี่ยเราปรุงแต่งได้ปรุงแต่งให้ดีก็ได้ปรุงแต่งให้ร้ายก็ได้ปรุงแต่งไม่ดีก็หมายความให้เกิดความรู้สึกที่ไม่สบายใจขุ่นมัวเศร้าหมองเดือดร้อนกระวนกระวายอันนี้เราก็ปรุงแต่งได้ไปนึกอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาอย่างที่ว่าเกิดอยากจะไปโน่นไปนี่ยังไม่ได้ไปตอนนี้ทำไมยังไม่ถึงเวลาสักทีฉันอยากจะเลิกงานไปทำโน่นไปสนุกที่นั่นนี่ยังเหลืออีกตั้ง2ชั่วโมงและคิดรออย่างนี้เอาแล้วตอนนี้ปรุงแต่งขึ้นมาท่านเรียกก็คิดปรุงแต่งใจฟุ้งซ่านกระวนกระวายตอนนี้ทำงานก็ไม่มีความสุขเกิดความเครียดเลยอันนี้เราปรุงแต่งในทางที่ดีก็ร่าเริงสนุกสนานทำงานเรามองงานที่เราทำอยู่ข้างหน้าไปแต่ไปคิดเดี๋ยวถึงเวลามันก็เลิกงานเองแหละมันครบ12ชั่วโมงก็12ชั่วโมง8ชั่วโมงก็8ชั่วโมงครบอะไรก็เหมือนนั้นเวลามันยุติธรรมกับทุกคนเนี่ยมันไม่เคยเอาเปรียบใครเราไปคิดเอาเองว่าเวลามันช้าเหลือเกินทำไมเราก็เพราะเราไปรอมันนี่ใช่ไหมถ้าเราไม่รอมันก็อยากมันก็ไม่ช้าเราก็ทำไปเวลามันอย่างที่ว่าเวลานี้ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเสมอกันแต่ว่าเวลาตั้งใจถ้าตั้งใจผิดมันก็ทำให้เวลาช้าลื่นเร็วตามแต่ว่าเราจะตั้งใจนั้นนี่เราก็ทำใจให้ถูกเราก็รู้อยู่ว่าเวลามันเป็นอย่างนั้นของมันตามธรรมชาติเราก็เอาใจมาอยู่กับงานของเราทำใจให้ร่าเริงกับงานสนุกสนานกับงานท่านบอกว่าปรุงแต่งใจให้ร่าเริงเบิกบานร่าเริงเบิกบานท่านเรียกว่าปราโมทย์ทำใจให้ปราโมทย์เวลาทำงานนี่ทำให้ร่าเริงเบิกบานพยายามยิ้มแย้มแจ่มใส นึกถึงงานก็ทำให้ร่าเริงเบิกบานเตือนสติตัวเองอยู่เรื่อยพอเรารู้สึกว่าใจชักขุ่นมัวเอ๊ะเอาละนึกได้เอ๊ะนี่เราชักจะไม่ได้การแล้วมั้งใจเราชักเดือดร้อนกระวนกระวายชักจะขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ได้ผิดแล้วบอกว่าต้องร่าเริงเบิกบานพอเราได้สติอย่างนี้เราเตือนตัวเองเราก็บอกใจตัวเองพอบอกใจตัวเองเราก็ทำใจร่าเริงทำได้อันนี้อยู่ที่ฝึกอันนี้เราก็ปรุงแต่งใจของเราปรุงให้มันดีปรุงให้เป็นดีมันก็ดีปรุงไม่ดีมันก็ไม่ดีมาเหมือนกับอาหารเราก็ปรุงแต่งได้ปรุงให้มันน่ากินหรือปรุงให้ไม่น่ากินอันนี้ใจเราก็ปรุงได้นะปรุงของข้างนอกยังปรุงได้ปรุงในใจตัวเองทำไมจะปรุงไม่ได้นะก็มาปรุงใจตัวเองปรุงได้ของดีๆนึกแต่สิ่งที่ดีนึกงานในแง่ดีอะไรต่างๆนึกให้มันสบายใจทำงานก็ร่าเริงไปกับงานเบิกบานไปกับงานนะพอมีร่าเริงปั๊บนะทำงานได้ใจร่าเริงเขาเรียกว่ามีปราโมทย์พอมีปราโมทย์แล้วต่อมาทำงานไปงานมันเดินหน้าไปมันก็อิ่มใจว่างานมันก้าวหน้ามีผลเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยเกิดท่านเรียกว่าปีติอิ่มใจพอมีปีติอิ่มใจนะสบายใจถ้าบอกมีปัสสัทธิความผ่อนคลายกายใจจะไม่มีความเครียดคนที่ทำงานอย่างนี้เรามีปีติอิ่มใจก็สบายใจไม่เครียดมีความผ่อนคลายสงบเย็นมีปัสสัทธิแล้วก็มีความสุขมีความสุขก็โปร่งใจโล่งใจไอ้ความสุขนี่แปลว่าโปร่งโล่งใจนะมันไม่มีอะไรมาบีบคั้นติดขัดคับข้องคำว่าทุกข์นั่นแปลว่าบีบคั้นนะคนที่มีความทุกข์ก็คือมีอะไรมาบีบคั้นใจตัวเองถ้าบีบคั้นกายก็เรียกว่าทุกข์กายถ้าบีบคั้นใจก็เรียกว่าทุกข์ใจในคนจำนวนมากมีเอาอะไรมาบีบคั้นใจตัวเองก็เรียกว่าทำให้เกิดความทุกข์ใจหรือว่าบางงานก็ติดขัดคับข้องไม่โปร่งไม่โล่งทีนี้พอคล่องใจสะดวกใจโปร่งโล่งใจก็มีความสุขมีความสุขแล้วต่อไปท่านก็บอกว่าใจมันก็มั่นคงสงบก็แน่วแน่ทำอะไรใจก็อยู่กับเรื่องนั้นไม่ฟุ้งซ่านไม่กระวนกระวายอันนี้ท่านเรียกว่ามีสมาธิสมาธิก็เกิดขึ้นพอมีสมาธิแล้วจิตใจเราสงบตั้งมั่นแน่วแน่แล้วจะคิดอะไรต่ออะไรมันก็ความคิดมันก็เดินปัญญามันก็เดินแต่ใช้พลังจิตไปในทำงานอะไรแม้แต่ว่าไปทำกรรมฐานมาเป็นสมาธิก็ได้ผลดีด้วยอันนี้ดีไปหมดเลยเพราะนั้นนี่ตกลงว่าเป็นเรื่องของการที่ว่าทำให้ชีวิตของเราได้มีความสุขอย่างแท้จริงเพราะว่างานเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำให้การทำงานเนี่ยเป็นตัวนำมาซึ่งความสุขแล้วก็สุขด้วยการทำงานนั้นด้วยสุขตั้งแต่เวลาทำงานแล้วต่อไปหลังจากงานแล้วขณะทำงานก็มีความสุขเสร็จงานก็มีความสุขเพิ่มอีกแล้วก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าทำให้ชีวิตมีความสุขโดยที่เอางานเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตนี่ก็ถ้าหากว่าเราทำงานได้อย่างนี้แล้วก็คือความหมายของงานที่เราได้พูดกันมาตามวัฒนธรรมประเพณีไทยที่บอกว่าไปงานวัดงานสงกรานต์ก็มองกันในแง่สนุกสนานบันเทิงเราก็มาทำงานของเราแม้แต่ในโรงงานเนี่ยให้มันมีจิตใจที่เบิกบานสดชื่นผ่องใสอย่างนั้นด้วยโดยที่รู้เข้าใจคุณค่าของงานและมีสติเตือนตัวเองให้คอยทำใจให้ร่าเริงเบิกบานอย่างนี้และชีวิตของเราก็พัฒนาไปด้วยแต่ชีวิตคนที่ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องนี่แหละเป็นชีวิตที่เจริญก้าวหน้าเพราะแม้แต่สิ่งที่เราทำอยู่ตลอดเวลาคืองานเป็นของประจำเนี่ยเรายังปฏิบัติไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไปปฏิบัติต่อสิ่งอื่นไม่ค่อยถูกต้องเหมือนกันเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประจำของเราตลอดเป็นมานี่เป็นเรื่องที่สำคัญการงานนี่แหละทางพุทธศาสนาท่านนี่ก็เป็นกรรมคำว่ากรรมนั่นแปลว่าการกระทำการกระทำในชีวิตส่วนใหญ่ของคนก็คืองานเพราะนั้นคำว่ากรรมในความหมายที่ละเอียดที่สุดก็คือเจตนาที่ทำการเจตนาในใจนี่เป็นตัวที่ทำให้เราทำโน่นทำนี่แล้วก็เวลาทำออกมาเป็นกิจกรรมภายนอกเราเรียกว่ากิจกรรมทีนี้ถ้าเป็นกิจกรรมที่เป็นหลักของชีวิตก็เรียกว่าเป็นตัวงานในเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมีความหมายหลายขั้นในกรรมในความหมายที่เป็นกว้างที่สุดก็คืองานที่แต่ละคนทำพระพุทธเจ้ากล่าวบอกว่ากรรมุนาวัตตีโลโกโลกนี้เป็นไปตามกรรมโลกนี้เป็นไปตามกรรมก็คือเป็นไปตามเนี่ยท่านพื้นฐานก็คืองานของคนเนี่ยคนมนุษย์ที่มาทำงานกันในสังคมนี่แหละ ป็นตัวบันดาลให้โลกให้สังคมเป็นไปโลกสังคมจะเป็นไปก็ด้วยกิจกรรมสำคัญคืองานของคนที่ทำเนี่ยอาชีพการทำงานเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตของคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเครื่องนำให้โลกให้สังคมเป็นไปในโลกสังคมประเทศไทยเอาตั้งแต่สังคมประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงก็อยู่ที่งานที่คนไทยเนี่ยทำเพราะนั้นเราจะให้สังคมประเทศชาติของเราเนี่ยไปในทางไหนก็คนแต่ละคนที่มาอยู่ในประเทศเป็นพลเมืองก็ต้องทำงานให้ถูกเรื่องการให้เป็นงานที่จะนำประเทศชาติสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแล้วก็งานในความหมายต่อมาก็คือว่าผลที่สุดแล้วกิจกรรมของมนุษย์ทุกอย่างเนี่ยมาจะเกิดจำนงในใจเจตนงเจตนาความตั้งจิตตั้งใจและเป็นตัวที่ปรุงแต่งสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างโลกมนุษย์นี่เป็นโลกของเจตนงโลกของความคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์สังคมมีความเจริญก้าวหน้ามีเทคโนโลยีมีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเจตนงความคิดสร้างสรรค์ทั้งนั้นซึ่งต่างจากโลกของสัตว์ทั้งหลายโลกของธรรมชาติที่มันไปแบบหนึ่งแต่โลกของมนุษย์เนี่ยเป็นโลกของเจตนงโลกของเจตนาปรุงแต่งสร้างสรรค์ดังนั้นท่านจึงบอกว่าโลกนี้หรือสังคมเนี่ยเป็นไปเพราะกรรมหรือเป็นไปตามกรรมของมนุษย์ท่านก็มองความหมายหลายชั้นนี้คนที่มีเจตจำนงเจตนาปรุงแต่งสร้างสรรค์ที่คิดเก่งเนี่ยจะเป็นผู้คิดริเริ่มในการที่จะนำสังคมให้การเปลี่ยนแปลงและบางคนส่วนใหญ่เปลี่ยนไปตามวิถีนั้นสังคมก็เป็นไปตามนั้นแต่ว่าโดยปกติแล้วก็กิจกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ก็คือการงานนี่แหละที่ทำให้สังคมเป็นไปเพราะนั้นเราเนี่ยมีส่วนที่จะปรุงแต่งชีวิตปรุงแต่งสังคมปรุงแต่งโลกให้เป็นไปต่างๆเราก็มาช่วยกันปรุงแต่งในทางที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์การงานที่เป็นอาชีพสุจริตก็เป็นส่วนที่จะช่วยปรุงแต่งนำโลกไปในทางที่ดีงามให้โลกร่มเย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันและยิ่งทำงานนั้นไม่เพียงแต่สุจริตแต่ยังเป็นงานที่เกื้อกูลเป็นประโยชน์ด้วยก็เป็นการหล่อเลี้ยงให้โลกนี้ได้มีความสุขเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปก็ให้เราได้มีความพอใจในสิ่งที่เราทำอย่างถูกต้องตั้งแต่งานเป็นต้นไปก็เมื่อเรารู้คุณค่าทั้งงานเราก็มีความพอใจทั้งงานแล้วนึกขึ้นมาเมื่อไรเราก็ได้มีความอิ่มใจว่าเราได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้ววันนี้ก็อาตมาก็ได้มาพบปะกับโยมญาติมิตรชาวโรงงานชาวบริษัทนี่ก็เป็นผู้ที่ทำงานทำงานที่สุจริตทำงานที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ก็ขอให้เห็นคุณค่าแห่งงานของตนเองอย่างที่อาตมาได้กล่าวมาแล้วแล้วก็นอกจากเราทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วก็ต้องทำจิตใจของเราให้สบายมีความสุขด้วยและจิตใจของเราที่สบายและมีความสุขนี้ก็เป็นปัจจัยให้เราทำงานที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมได้ผลยิ่งขึ้นด้วยมันก็จะอิงอาศัยซึ่งกันและกันผูกพันกันไปอย่างนี้มีความเจริญก้าวหน้าจริงๆขึ้นไปเพราะนั้นก็ตกลงว่าเราทำนี่ให้ชีวิตของเราเนี่ยได้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆส่วนที่ได้นี่ก็มีทั้งสองด้านก็คือด้านที่ว่าเป็นตัวงานซึ่งอาจจะออกมาเป็นผลเป็นวัตถุด้านหนึ่งแล้วก็ด้านของจิตใจที่มีความสุขมีความสบายมีการพัฒนาของชีวิตอยู่เรื่อยให้ได้อยู่เรื่อยไปนี่เราก็เอาอันนี้มาตรวจสอบเราก็ดูว่าการทำงานของเราการดำเนินชีวิตของเรานี่มันได้เจริญก้าวหน้าขึ้นหรือไม่การที่จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปนี่มันก็ต้องดูจากหน่วยย่อยที่เจริญก้าวหน้าไปปีหนึ่งๆนี้มันก็มาจากแต่ละเดือนมาจากแต่ละวันเราก็มาสำรวจเลยคนที่จะเจริญจริงๆเนี่ยเขาต้องสำรวจแต่ละวันสำรวจมาแต่ละวันว่าในแต่ละวันนี้เราได้พัฒนาได้ผลเพิ่มพูนหรือเปล่าถ้าไปมัวสำรวจช้าๆเดือนปีนึงไม่ทันหรอกคนที่เขาจะมีฐานะดีขึ้นและตั้งตัวได้เนี่ยเขาต้องสำรวจแต่ละวันพระท่านเลยสอนเตือนไว้เลยนะมีคำที่เป็นพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งนะจำไว้ได้ก็ดีเอาไว้สำรวจตัวเองนะท่านบอกว่าเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างในจำเป็นคติเลยนะถ้าจำวันนี้ได้แล้วก็จะเดินงอกงามแน่เลยเพราะแต่ละวันเราจะสำรวจตัวเองสำรวจตัวเองว่าวันนี้เราได้ไหมก่อนจะนอนสำรวจทีนี้ถ้าเราสำรวจถ้าเราว่าได้เราก็มีความพอใจถ้าเรารู้สึกไม่ได้นี่เท่ากับเตือนสติแล้วพรุ่งนี้เราจะต้องพยายามทำให้ได้ผลแล้วต่อไปจะต้องให้รู้สึกว่าได้ทุกวัน เพราะได้ทุกวันวันปีหนึ่งไม่รู้ได้เท่าไหร่เดือนหนึ่งก็เยอะแหละปีหนึ่งก็มากมายเพราะฉะนั้นให้สำรวจแต่ละวันเลยทางพระนี่ท่านบอกเป็นคาถาภาษาบาลีบอกว่าอะไรอโมพังทิวสังกัจจิราอัปเปนะทุเกนวาจำเป็นคาถาไว้ก็ได้คาถาอย่างนี้มีประโยชน์คาถาบางคนท่องไปไม่รู้เรื่องท่องไปไม่รู้ความหมายเลยแต่คาถาที่อาตมาให้ใช้ด้วยศักดิ์สิทธิ์ด้วยเป็นคาถาที่ได้ผลศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็เรารู้ความหมายเป็นประโยชน์แท้จริงบอกว่าอะไรบางทีบอกอโมพังทิวสังกัจจิราอัปเปนะทุเกนวาท่านี้อโมพังทิวสังกายราอัปเปนะอุเกนวาแปลว่าเวลาแต่ว่าเวลาแต่ละวันจะให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างเอาแค่นี้นะแต่ละวันแต่ละคืนนี้สำรวจตัวเองอันนี้ที่ว่าได้เนี่ยหลายคนก็มองไปแง่ได้เงินก็จะไปคิดแค่นั้นชีวิตของเราไม่ใช่ได้แค่นั้นชีวิตของเราจะได้ความสุขนะเราได้เงินมาเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่จะหล่อเลี้ยงให้มีความสุขแต่ไม่ใช่ว่าได้เงินแล้วจะมีความสุขแน่นอนเงินยังไม่ใช่หลักประกันนะมันเป็นตัวเอื้อให้มีความสุขแต่ไม่ใช่หลักประกันให้มีความสุขบางคนได้เงินมามากก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นได้เงินไม่พออ้าวได้งานเอาอีกแล้วได้งานงานนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเรารู้แล้วนี่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตในการพัฒนาตนในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติสังคมนี่เราได้งานไหมวันนี้งานได้ผลได้งานแล้วก็ได้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นและต่อมาก็คือได้ผลทางจิตใจได้หรือเปล่าทางจิตใจของเราเนี่ยได้ตรงไหมเราทำอะไรต่างๆที่เราทำเนี่ยเพื่ออะไรหาเงินหาทองเพื่อจะให้มีความสุขแล้วเสร็จแล้วเราได้ความสุขหรือเปล่าให้สำรวจแต่ละวันนะบางคนไม่เคยสำรวจเลยเป้าหมายคือความสุขแต่ไปมองที่ได้เงินเสร็จแล้วได้เงินแล้วไม่ได้ดูว่าเราได้เงินมามีความสุขหรือเปล่าเสร็จแล้วเลยหาเงินตลอดชาติไม่มีความสุขสักทีนะก็ไม่ได้เรื่องตกลงว่าสำรวจเลยสำรวจแต่ละวันนี่แหละด้านเงินด้านงานด้านทำประโยชน์อะไรก็แล้วแต่มาลงท้ายที่จิตใจได้มีความสุขมีความสงบมีความเจริญของจิตใจไหมจิตใจมีความพัฒนาก็มีความสุขอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมีความร่าเริงเบิกบานใจมีความอิ่มใจมีความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจมีความปลอดโปร่งคล่องใจมีความสงบมั่นคงแน่ๆของจิตใจสำรวจนี้ถ้าเราดูจนกระทั่งถึงจุดนี้แล้วก็สบายใจเรียกว่าดูครบวงจรไม่ใช่ดูแค่เงินอย่างเดียวไม่ครบวงจรได้วัตถุอย่างเดียวไม่พออันนั้นสำรวจว่าที่ได้แต่ละวันเนี่ยต้องให้สำรวจครบวงจรได้ตั้งแต่วัตถุที่อยากมาจนกระทั่งถึงสาระในจิตใจของเราที่เป็นนามธรรมละเอียดบริสุทธิ์ว่าความสุขความสงบของจิตใจความร่าเริงเบิกบานใจได้ไหมต้องให้ได้แต่ละวันก่อนจะนอนหลับอย่างน้อยว่ามันเครียดมาทั้งวันแล้วมันเศร้าหมองขุ่นมัวมาก่อนจะนอนให้มันยิ้มกับตัวเองได้ก็ยังดีนะยิ้มในใจแล้วทำใจให้ร่าเริงแม้แต่นอนนะยังปรุงแต่งได้ในใจของเราเวลานอนนะเลยนอนเวลานอนลงไปนอนแล้วก็วางตัวให้สบายนะแล้วปล่อยมือปล่อยเท้าแล้วก็บอกตัวเองบอกสบายให้มันได้สักหน่อยก็ยังดีนะทำใจแค่นี้มันนำตัวเองจิตใจของคนเราเนี่ยมันนำตัวเองได้พอนอนนอนแล้วเราบอกตัวเองว่าสบายแล้วก็ทำใจให้สงบเพราะบางคนนี่ไม่เคยนึกใจไม่มีเวลาพักเลยแต่ร่างกายไม่ได้มีพักพอกายพักแล้วใจไม่พักอีกคิดวุ่นวายมุ่นงานท่านทางพระแต่ก่อนคนโบราณเขาเรียกว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวอะไรเงี้ยหมายความร้อนรุ่มตลอดเวลาอันนั้นต้องมีวิธีการอย่างน้อยพอพักผ่อนกายแล้วก็ให้ใจพักด้วยบอกตัวเองว่าสบายอย่างนี้แล้วก็ทีนี้ก็ทำใจให้ร่าเริงเบิกบานให้มีความสุขถ้าเกิดนอนไม่หลับจะเป็นทุกข์ไหมบางคนนอนไม่หลับก็ไปซ้ำเติมตัวเองไอ้ตัวมันนอนไม่หลับก็แย่อยู่แล้วยังไปทุกข์กระวนกระวายเพราะความไม่หลับโอ้ทำไงเราก็ไม่หลับสักทีก็นอนไปทุกข์อยู่นั้นแล้วก็เลยพอถึงเช้านี่โหลเหลวอะไรโหงเหวงจะเป็นลมเอานี่ถ้านอนไม่หลับไม่เป็นไรช่างมีเทคนิคหลายอย่างนะจะลองท่านอย่างพระท่านบอกว่าอ้าวลองกำหนดลมหายใจนับหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆสัก50ครั้งหนึ่ง
บางคนนับไม่ทันครบแล้วก็ไปโดนนอนไม่หลับไม่ถึง50ครั้งหลับไปไม่ได้ไม่รู้นะถ้าลองนับลงให้ใจถ้านอนไม่หลับทีนี้เอาบางคนนับแล้วก็ไม่หลับมีเหมือนกัน50ครั้งไม่หลับ100ครั้งก็ไม่หลับไม่ต้องเป็นห่วงบอกอีกคาถาหนึ่งบอกหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างภาวนาเลยหายใจเข้าหลับก็ช่างหายใจออกไม่หลับก็ช่างถ้าทำใจนี้สบายมันไม่หลับทั้งคืนพอถึงเช้าก็ไม่เห็นค่อยเพลียเลยอาตมาเคยป่วยแล้วมันนอนไม่หลับเพราะว่ามันเรื่องของความเจ็บป่วยเนี่ยก็ต้องทำบอกว่าหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างเนี่ยจังหวะรถไฟอย่างนี้ได้ผลถึงเราจะไม่หลับเราก็ไม่ค่อยเพลียแต่คนที่ไม่หลับแล้วใจว้าวุ่นเนี่ยไปห่วงตัวเองกังวลไม่หลับเนี่ยโอ้โหพอถึงเช้านี่เพลียแทบแย่เลยฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกถึงมันไม่หลับก็ช่างมันเราก็ได้พักใจของเราไปพอสมควรแล้วพักใจกายไม่พักก็ให้ใจมันพักเนี่ยหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างใจพักสบายก็มีแหละมีวิธีการต่างๆตกลงว่าถ้าทำอย่างนี้เราได้ทุกวันไม่เสียชีวิตไม่สูญเสียเปล่าได้กำไรเรื่อยดังนั้นเอาคาถาพระพุทธเจ้าไปใช้ในคาถานี้ชนะศักดิ์สิทธิ์แน่นอนบอกว่าอะไรเมื่อกี้อโมคังที่วสังกยิราอัปเปนะอุเปนะวาเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างเอาละถ้าคนที่มีความเพียรขยันมากยิ่งกว่านี้อีกนะพระพุทธเจ้าบอกคาถาไว้สั้นกว่านี้อีกไอ้เมื่อกี้มันยังยาวนะอันนี้ให้มันสั้นลงไปอีกเวลาก็สั้นลงบอกพโนโวมาอุปจักพโนโวมาอุปจักขาท่านี้เองบอกเวลาแต่ละขณะอย่าให้ร่วงไปเปล่าโอ้โหเอาหนักเข้าไปอีกเลยตรงนี้นี่ก็ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วท่านให้เพียรพยายามขนาดนี้แม้แต่ละขณะก็อย่าให้ผ่านไปเสียตามแปลตามตัวบอกว่าเวลาแต่ละขณะอย่าร่วงท่านไปเสียอย่าร่วงพาอย่าร่วงหมายความมันข้ามตัวเราไปโดยเราที่ไม่ได้ทำอะไรอันนี้ก็เป็นพติต่างๆซึ่งอาตมาคิดว่าจะเป็นผลเป็นประโยชน์ในการทำงานและในการดำเนินชีวิตของทุกท่านทุกคนก็ขอนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นข้อคิดในทางธรรมวันนี้อาตมาก็ใช้เวลาที่ประชุมไปมากแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาแต่คุณโยมผู้เป็นประธานกรรมการแล้วก็ท่านกรรมการอุปการคุณโยมทุกคนแล้วก็คุณชาวิทย์เป็นต้นทุกท่านแหละที่ได้พนักงานทุกท่านชาวบริษัทที่ได้ต้อนรับเราก็มาพบกันในบรรยากาศที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยทำให้มีความสุขก็ขอให้ความสุขนี้เกิดขึ้นในใจของทุกท่านแล้วก็ดำรงอยู่ยั่งยืนพัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไป